Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Cristina Berasain kazetariak Sahara, herri bat erresistentzian izenburuko liburua aurkeztuko du hilak 19 asteartearekin datorren astean, alegia. Mendebaldeko Saharakoa gatazka aztua da isilarazia 16 urteko gerraren eta ia 30 urteko suetenaren ostean Sahararrek armak hartu dituzte berriz ere, jakina den bezala. Eta gogoratu dezagun, Mendebaldeko Sahara Espainiako kolonia izan zen, baina frankismoak ez zuen behar bezala amaitu deskolonizazio prozesua. Cristina Berasain kazetaria gure artean da, egunon.
Egunon, Peio.
Bueno, Sahara, herri bat erresistentzian zer kontatzen duzu liburu honetan?
Bai, oraintxe aipatu duzu, ezta? Frankismoak ez zuela behar bezala bukatu deskolonizazio prozesua, ba, frankismoak gauza asko oker egin zituen eta hau izan zen hoietako bat, ez? Ba, nolabait Mendebaldeko Sahara Marokoren esku utzi zuen, okupazioa baimendu zuen eta ordutikan ba kolonialismoak utzitako ondare bat, ba gaur egun gatazka bat izaten jarraitzen du.
Bueno, el liburu hau kazetaritza kronika bat da, zu kazetaria zara, beraz gustora zure itsaso berezi honetan, ezta?
Bai, oso oso asko gozatu dut liburua idazten, urte asko daramatzat Sahararekin kateatuta, nolabait esateko, eta bueno, bai, esan beharra daukat Saharari buruzko euskarazko lehenengo liburua dela, hori nabarmendu nahiko nuke, eta ba arnaz luzeko kazetaritza egitea ba plazer bada, ezta? Kazetariok horri biltzen gara askotan ba berrien atzetik azkar batean, eta batzutan ba gauzak la modu pausatuago batean idaztea ba benetan plazerra izan da, eta bai arnaz luzeko kazetaritza pausatua eta bai nolabait izan da, esan daiteke kazetaritza kronika badala liburu hau. Ez da historia liburu huts bat, ez da geopolitika liburu huts bat, eta bada nolabait Saharako historia Sahararren kontakizunen bidez kontatuta. Esan daiteke historia handi hori, historia txikiekin arilkatuz joan naizela liburuan, beti esaten dudalako ba Saharar guztiek liburu bat daukatela.
Horiz esan behar nizun, ez da urrutitik idatzitako liburua, bertetik bertara Sahara zapaldu izan duzulako sarritan.
Bai, bueno, lurralde okupatuetan saiatu nintzen sartzen, lehenengo aldian kanporatu ninduten, bigarrenean lortu nuen sartzen, eta gero errefuxiatuen gunetan, bai, lau bider izan naiz, eta liburu honek daukan azken batean, nik esaten deten moduan, da liburu honen altxor nagusia lekukotasunak dira. Saharar batekin hitz egitea, liburu bat hitz egitea, irekitzea bezalakoa da, eta esan deten bezala, ba, historiaren pasarte hoiek, beraien kontakizunen bide, beraien testigantzen bidez joan naiz osatzen, bai kolonialismoaren garaitik, okupazioa, eksodoa, gerra, eta zuk aipatzen zenuen bezala, gero suetenean egon ziren 29 urte hoiek, beraientzako ez gerra eta ez bake bezala ezaguna den garai hori, eta bueno, gaur egun arte noski.
Bueno, zuk azpimarratu izan duzu, Sahararrek gerraz, errepresioaz, eriotzaz, erbesteaz behin eta berriro hitz egiten dutela, ez da? Errepresioa oso gogorra izan da Marokoren aldetik.
Izan da eta da. Ez dugu aztu behar Saharar asko okupazioaren momentuan lurralde okupatuetan geratu zirela, Mendebaldeko Saharan alegia, eta gaur-gaurkoz errepresioa oso itzela da Sahararen kontrako errepresioa, tortura endemikoa da, sistematikoa da, eta Saharar izate hutsak badakarrena da baztertua bizitzea. Beraiek esaten dute hor bizitzea infernu batean bizitzea bezalakoa dela, eta ez dugu aztu behar Mendebaldeko Saharan Saharar ikur guztiak debekatuta daudela, kultur identitate ikur guztiak debekatuta daude, hasi ikurra bera, emakumeek klandestinitatean etxeetan egiten dituzte ikurrak, debekatuta dago ikurra astintzea, eta hori bezala ba jasania hizkuntza debekatuta dago, beraien ohiturak, poesia, musika, beraien hizkuntza bera ere jasania debekatuta dago, orduan gaur-gaurkoz errepresioa gainera esango nuke gerra hasi zenez geroztik duela 3 urte errepresio hori gogortu egin dala, lehen ekintzaileak Saharar ekintzaileak kartzelara eramaten zituzten da gaur egun beraien etxeak bihurtu dituzte kartzela, setiatu egiten dituzte paramilitarrez eta segurtasun indarrez inguratuta izaten dituzte, askotan ez diete uzten etxetik irtetzen eta hor aipatu nahiko nuke Sultana Jaiaren kasua, emakume ekintzaile hau erresistentziaren ikur bihurtu da eta bera eukizuten 547 egun eta gauez bere etxetik irten ezinik, askotan sartzen ziren bere etxera, kolpatu egiten zuten, bortxatu egiten zuten, bere aizpa eta amaren aurrean bortxatu izan dute, eta hala ere Sultana Jaia egunero ateratzen zen bere etxeko teilatu laura, Saharako ikurra astintzera, eta esaten dut, simbolo bat bihurtu da.
Haizu, Saharar gehienak herrialde eremu okupatuan bizi dira, edo mendebaldeko lurralde Algeriar horietan?
Bai, bueno, hor kopuruak zehaztea zaila da, ze, bueno, azken batean gerran daude eta okupazio batenpean daude. Aipatzen da, errefusiatu gunetan ia 200.000 Saharar bizi direla eta lurralde okupatuetan litekena da gutxiago izatea. Ordun bai, ba, Sahara herria banatuta bizi da, zatituta bizi da, ez dugu aztu behar ere arresi batek banatzen duela mendebaldeko Sahara bitan, lurralde okupatuak eta lurralde liberatuak eta oraingo gerrarekin lurralde liberatuetan bizi ziren Sahararrak errefusiatuen gunetara joan behar izan dute, Marokok droneekin erasotzen dituelako, eta nolabait esan daiteke bigarren nakba bat gertatzen ari dela, bigarren desplazamendu bat, eta lurralde liberatuetan nolabait beinolatik datorren bizimodu nomadari usten zioten Saharar horrek ies egin behar izan dute asko eta asko errefusiatuen guneetara.
Sahara herri bat erresistentzian liburua ekarri duzu, baina baita ere horrekin batera kantari, Saharari kantari diskoa. Haizea harrien kontra entzunen dugu segidan Olatz Salvadorren ahoan. Beraz, lan bikoitza hartu duzu, ez da, liburua idatzi, eta gero hainbat lagunekin, hainbat artistekin bat egin, eta kanta bat osatzeko eskatu, ez da. Bueno, nortasunari, duintasunari eta resistentziari eusten diete, oraindik ere, Sahararrek, zuk esan duzun bezalaxe, eta Saharari kantari herriari keinu bat egitea, ez da, musikaren bidez herri horren askatasunareko eskubide aldarrikatzea, hori dituzu helburu, ez da?
Bai, balase izan da, liburuarekin batera paraleloan diska bat atera dugu, Saharari kantari, 12 kanta, euskaraz, denak Saharari kantatzen eta tartean ditugu ba Euskal Herriko ba artista ederrak, Olatz Salvador aipatu duzu, baina beste honetan Idoia Surmendi eta Itziar Ituño ere badaude eta bueno, ba bestelako kantetan Inaute Lorrieta, Olaia Intziarte, Orekate Ixa, Mikel Urdangarin, bueno, ba Izar Obera, artista pila bat elkartu ditugu eta bai, ba nolabait izan da Saharari keinu bat egiteko ba, asmoa dago hemen atzean, eta esan bar dugu ba, bidelagunak topatu ditugu proiektu hau ere aurrera ateratzeko, Euskal Fondoa, Elkar Berria eta Bakun dira proiektu honen babesleak, eta ba, eskertu ere artisten eskuzabaltasuna. Izan da Sahara hitza aipatu eta baietz esan diote egitasmoari, eta ba, emaitza benetan ederra, ederra da Saharari kantari.
Aizu, doinuak aipatzen ari gara Sahararekin lotuta, eta doinuak eta haien oihartzuna oso antzekoa daukagu zerbaitetan, ez da? Irrintziak.
Bai, badaude, badaude antzekotasunak euskal kultura eta Saharako kulturaren artean. Batetik biak ahozko tradiziotik datoz, Saharako kultura ahozko tradiziotik dator, eta bai, badago oiu bat, emakumeek egiten dutena, gerra oiu bat izan daitekena, ezgarit izena daukana, eta egia esan irrintziaren antzekotasun handia dauka. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gure bertsolaritza badauka ere jasanieraz beste antzeko zea, ba, poetek ere bat bateko bertsoak egiten dituztelako, eta ba, bai, lotura hori egin daiteke. Euskal Herria eta Sahararen artean ba, geografikoki urrun dauden herriak baldin badira ere, ba, esango nuke gertu dauden herriak direla eta antzekotasunak ere topatu daitezkela.
Liburuaren aurkezpena Katakraken urrengo astean, baino bestelako aurkezpenak ere izango dituzu, bai. Zu Lizarrako Alabazara.
Bai. Gaur jaioterrira noa, gaur arratsaldeko 8:00 Labotan, ba, liburua lagun eta etxekoen artean aurkezteko aukera polita izango dugu. Gainera Iker Lauro bat dator ere, bera diskan parte hartzen du eta hortxe egongo da, eta bihar Hondarrura goaz ere bai. Bai.
Oso ongi, aizu, 30 segundotan Pedro Sánchez zer esango zenioke?
Ba, begira, oraintxe irakurri dut Alvarez atzerri ministroa Marokora dijoala gaur, hor berriko, betiko tradizioari usten dio. Ba, lehenengo bisita beti atzerrira Marokora egiten dute hor. Aliantzak dira eta bueno, Marokori Sahararrek eskatzen diotena da iaz egin zuen biraketa hori bere onera ekartzera eta ez onartzea Marokoren subiranotasuna mendebaldeko Sahararen gainean.
Eta biraketa horren atzean zerote dagoen sospetxa badaukagu, baina
bai, hori da galdera handia, ez? Brahingalik Saharako presidenteak bueno, holaxe galdetzen zuen, ez? Elkarrizketa ginion udaberrian eta galdera hori botatzen zuen. Bai, hala da.
Oso ongi, ba, kantuaren bitartez gure agurra izar polisariar bat eta kantuan Eñaute Lorrieta eta Olaia Inziarte. Mi esker eta nahi duzun arte ongi izan.
Eskerrik asko Peio, eta bueno, esan kursalean kontzertutxo bat egingo dugula abenduaren 22an eta gonbidatuta zaudetela. Kontzertu solidario bat izango da.
Horren berri ere emanen dugu aio eta ongi izan, suerte handia.
Eskerrik asko.
Zut kantu hau kantatu bihotza itzez usatu
ezaidazu zuere oroiminez itzartu da distan